Hostem víkendového radiožurnálu je Lenka Ekertová, což je ředitelka nadace RSJ. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše nadace podporuje vzdělávání, vědu a výzkum. V podstatě se snažíte o to přinést jiný pohled na známé věci. Tak o tom bychom si mohli povídat. Jinak vy jste vystudovala obory jazyková a literární kultura a sociální a mediální komunikace. A jste členkou poradního sboru Dčko Kolegium České televize, dětské stanice České televize Dčko. Jaká jste byla, když jste byla sama dítě?
Ze začátku asi hodně zvídavá a temperamentní a pak už hlavně poslušná.
Co to udělalo, že jste najednou začala být z té temperamentní holky poslušnou?
Přístup školy. I když jsem na základní škole měla pár skvělých učitelů a dodneška vzpomínám na matematiku a český jazyk, protože učitelky na druhém stupni byly velmi přísné, ale spravedlivé a já jsem je obě ty dámy měla velmi ráda a ty předměty jsem vlastně měla ráda. Ale jinak vlastně jsem si uvědomila, že naše výchova se do dnešní doby vůbec nehodí. Že jsme skutečně byli vychováváni spíš k poslušnosti, k tomu, abychom ctili autority, nevybočovali. Takže já jsem se tomu přizpůsobila, protože jinak vlastně jsem měla spíš potíže.
Co to bylo za potíže?
No, dělala jsem věci a říkala jsem věci, které se neměly. A to si teda vlastně uvědomuju, že už v mateřské školce a myslím si, že už tam mě srovnali. A když jsem si jednou udělala takový výlet v paměti do historie, tak myslím si, že ta mateřská školka pro mě byla dost těžký průbířský kámen. Teda. Že jsem tam narážela na to, že jsem měla pusu proříznutou a asi poměrně pestrou slovní zásobu, slušnou samozřejmě, ale paní učitelky mi občas nerozuměly. Byla jsem manuálně zručná, takže mě nechávali zavazovat zástěrky všem holčičkám ve třídě. A asi jsem se s tím trochu špatně srovnávala. No.
Byla jste nadané dítě?
Podle některých charakteristik určitě ano, ale sama o sobě bych to nikdy neprohlásila.
Co to je za charakteristiky?
Já bych asi uvedla na prvním místě potřebu poznávat. Obrovskou zvídavost, potřebu vědět, jak věci fungují, což jsem měla a mám doposud. A občas mi to působí problémy, protože jsem hrozně zvědavá, takže bych nejraději pořád četla a četla. Pak už mi nezbývá čas na jiné věci samozřejmě, třeba na spaní. Pak i takové spornější vlastnosti, jako je třeba perfekcionismus, což pokud člověk udrží v nějakých rozumných měřítkách a mantinelech, tak je v pořádku a může to přispět třeba k tomu, že jste skvělá v práci nebo odevzdáváte výbornou práci ve škole. Ale pokud vám to zasahuje do života víc než je zdrávo, tak je to docela bolestná vlastnost. A krom toho si myslím, že to má ještě další specifika, která nevím, jestli mám teda rozebírat v kontextu mojí osobnosti.
Budu ráda.
Je to asi obrovský pocit spravedlnosti a nespravedlnosti, nebo takový jako velmi neobrovský, velmi silný pocit. A dost vyhraněný, myslím si, že se to s věkem nemění. Že to je vlastně...
Je to horší s věkem?
Já bych řekla, že skoro jo, no. Protože pak už vlastně, když je to dítě malé, nebo když je člověk malý, mladý, tak má pocit, že nemá třeba zasahovat tolik do těch autorit nebo do těch systémů, které nemůže ovlivnit a neměl by si dovolit vlastně kafrat. Dneska už vím, že mohu zasáhnout do leccčeho a zase se musím brzdit, protože si musím vždycky nejdřív klást otázku, mám já vlastně na to právo, mám do toho vstupovat, vím o tom dost. Rozhoduju se na základě dostatečného množství informací. Co je ten důvod, proč se tam ten člověk chová tak, jak se chová? Potřebuju vidět do hloubky, potřebuju znát důvod a příčinu a pak teda většinou zasahuju. Ale když se to týká nějakých velkých systémů, tak to už pak je vlastně věcí celého kolektivu, celých komunit, celého státu třeba. Tak to je ještě úplně jiný level.
Host radiožurnálu.
Lenka Ekertová, ředitelka nadace RSJ, je dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když jsem na začátku zmiňovala vaší nadaci, která podporuje zejména vzdělávání, výzkum a vědu, tak podporuje také nadané a přemýšlivé děti, tak mě by zajímalo, co se týče toho nadání a podpory nadání. Proč je důležité podle vás právě to nadání podporovat?
Co to nadání vlastně je? Ono totiž v mnoha různých státech světa se definuje různě. My v nadaci ho vnímáme spíš jako nějakou sadu předpokladů nebo těch charakteristik, než nějakou danou záležitost, vlastně jako daný talent třeba na matematiku. Jo, a dost často se to zaměňuje. My jsme si teda řekli, že budeme ctít teda, že to nadání je nějaký předpoklad dosahovat nějakých hlubokých myšlenek nebo nějakých skvělých výkonů jednou, pokud to nadání dostane tu správnou a adekvátní podporu. Správnou, málo kdy používám slovo správnou, spíš vhodnou, jo, a adekvátní, protože záleží na tom, v jakém čase, v jaké míře, co to přesně má být a musí to být šito na míru tomu kterému člověku, tomu dítěti. Ten talent už vnímám jako projev toho nadání, to znamená, že tíhnu k matematice, ale za pár let můžu tíhnout k psychologii a pak můžu tíhnout k hudbě. A vlastně, když ten člověk ale má nějaký třeba způsob uvažování, který je schopen rozlišit jemné niance, citlivě vidím barvy nebo velmi dobře slyším tóny, jsem schopná vnímat schémata, vzorce, tak matematika třeba od hudby nemá zas tak daleko. Jo? Takže proto o tom mluvím, zrovna ta matematika a hudba k sobě mají poměrně blízko. No a podporovat, já bych řekla hlavně přijímat to dítě se vším tím, co mu bylo dáno a kde mu bylo ubráno, protože tyto děti se dost často projevují nestandardně, netypicky mezi svými vrstevníky.
A jak třeba?
Třeba tou prořeznutou pusou. Že si prostě nemůžou pomoct a když vidí někde něco nespravedlivého, tak to řeknou, což někdy třeba ve škole může působit potíže, protože vrstevníci to neradi slyší, a učitelé neradi řeší konflikty, nebo děti jsou zvědavé a vykřikují neustále. Nejenom, že chtějí prokázat, že něco ví, ale třeba vykřikují, protože chtějí vědět, proč to tak je. A když se vám to proč zopakuje během hodině xkrát, tak pak už třeba učitel ztrácí taky trpělivost.
A při výchově dcery jste taky někdy ztratila trpělivost? Taky jste ji učila doma?
Taky jsem ji učila doma. No, to byla hodně zajímavá zkušenost, protože se jednalo vlastně o rok během páté třídy základní školy. Bylo to zkombinováno s návštěvami vzdělávací skupiny a s online kurzem. To byla taky hodně zajímavá zkušenost během tohoto roku a myslím si, že dceru hodně posunula, protože si samostatně musela s lektorkou dohadovat termíny, když je nedodržovala, což samozřejmě je těžké, když přijdete ze základní školy, kde vám pořád říkají, co máte dělat, kdy máte dělat, co se smí, co se nesmí. A v angličtině podotýkám. Takže se musela hodně rychle vlastně naučit poměrně dobře anglicky.
A když jste učila dceru doma, tak napadla vás myšlenka, že byste třeba byla sama učitelka, že byste si troufla na to postavit se před třídu a učit?
V souvislosti s dcerou mě to asi nenapadlo, nebo v souvislosti s tou domácí výukou, ale xkrát jsem si tuto otázku položila, když jsem chodila na besedy mezi děti třetí až pátá třída základní školy s tématem zodpovědného užívání technologií a bezpečnosti na internetu. A musím říct, že učitele upřímně obdivuji a nejsem si jistá, jestli bych to zvládla.
S Lenkou Eckertovou, ředitelkou nadace RSJ, si povídáme ve víkendovém radiožurnálu. Vy jste před chvílí zmínila tu zkušenost, kdy jste si stoupla před děti a bylo to tedy téma, které teď mnozí rodiče také řeší a to je mnohdy závislost na internetu a neustále se mezi rodiči řeší, jak dlouho to vaše dítě na té placce je a máme mu to vypnout a máme ho od toho odhánět anebo ne. Já tady mám na stole dvě knížky, jedna se jmenuje Bezpečnost dětí na internetu, rádce zodpovědného rodiče a ta druhá je Hustej internet. Výcud z té první knihy, která byla spíš zaměřená na rodiče a ta vaše druhá je spíš zaměřená na děti. Jaké byly ty reakce rodičů a jaké byly ty reakce dětí?
No, s ohledem na to, kde vyšly.
2013.
Ta první vyšla v roce 2013 a to téma bylo poměrně mladé. A já jsem tehdy působila v neziskové organizaci, kde jsme měli za úkol šířit osvětu na toto téma. Byli jsme v kontaktu se sociálními pracovníky, s učiteli, s policisty a tyto skupiny se setkávaly samozřejmě už s těmi příběhy a případy poměrně závažnými, co se týkalo kyberšikany nebo kybergroomingu, lákání dětí na schůzku. Ale rodiče jednotlivě měli velmi málo informací. Domnívám se, že vlastně to byl důvod, proč zrovna rodiče tahle knížka příliš nezaujala. A mě to hrozně mrzelo. Já jsem byla zklamaná z toho, protože, jak jsem říkala, třeba ti sociální pracovníci, pedagogové, ti po ní sahli velmi rádi, protože to byl vlastně souhrn těch nejdůležitějších témat, případů z praxe, příkladů ze zahraničí, aby si každý uměl pod tím představit, co to je za jev a jaké to má důvody a důsledky a co se s tím dá dělat. Ale rodiče se zkrátka nějak nenadchli. Bylo to asi moc černé a bylo to asi moc stránek, takže jsem pak přemýšlela, co by se s tím tak dalo dělat, aby se to k těm rodičům nakonec dostalo, protože mi to připadlo velmi důležité. No a vymyslela jsem si na ně fintu s tím, že oslovím přímo děti a vytipovala jsem si ilustrátorku Lucii Seifertovou, která kreslí velmi vtipně a barevně. A nakonec jsme tedy dali dohromady tu knížku Hustý internet, která děti zaujala. A strašně mě to těší, protože zpětně i ty děti vlastně přiměly své rodiče i prarodiče, aby se s nimi bavili na to téma.
A ty přednášky kyberčuně v hustém internetu, ty pořád jsou?
No nejsou, covid nám do toho hodil vidle.
A budou?
V nějaké modifikaci asi ano, ale zase jsme o rok a půl dál. Těším se, že mezi děti zase jednoho dne vyjedu, protože je to pro mě velká zkušenost a obohacení. I když, jak jsem říkala, někdy je to teda strašné.
Jsou naše děti a právě ty třeba na tom prvním stupni už podle vás přehlcené těmi informacemi?
Některé ano. Některé ano a to je pro mě strašně cenné vidět naživo a slyšet naživo. Bylo zajímavé sledovat i reakce učitelů na to, co říkají ty děti, s kterým já jsem vlastně byla v bezprostředním kontaktu a bavila jsem se s nima spíš jako parťák, to znamená, že jsem se snažila nementorovat, ale spíš to trošku zlehčit a navést si na tu vlnu, že se vlastně nic tak hrozného neděje, že paní jim nepřišla něco vytýkat. Ale bavili jsme se vlastně spolu na téma pravda a lež, na to jsme postavili vlastně ta témata jednotlivá, na přístupu k tomu, co si sami myslí a co doopravdy dělají, protože jsem třeba zjistila, že mnoho dětí toho poměrně dost ví, ale mají pocit, že se jich to netýká nebo nepraktikují. Bylo hodně zajímavé, když třeba se ukázalo, že v té třídě někdo přímou zkušenost s nějakým tím negativním jevem má, jak na to reagovali ty ostatní a i jak na to reagovali ti pedagogové a pedagožky.
Uvídáme si s Lenkou Ekertovou z nadace RSJ o českém školství, o chytrých a nadaných dětech a také o internetu a o tom, jak bychom měli třeba i naše děti vychovávat k tomu, jak se na internetu chovat a pohybovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekla, je dobré se zaměřit na nadčasové projekty, které sice neslibují okamžitý efekt, ale mají šanci změnit myšlení ve společnosti. Jak ale vyhmátnout právě to téma a ten okamžik? Trošku s tím internetem a s tou bezpečností jste byla taková vizionářka v těch letech 2013-14.
No, to je možná taky jedna z těch věcí, které jsem o sobě zjistila. Někteří mi okolo mne, samozřejmě blízké či vzdálené rodiny, říkali, že jsem negativní a že slyším trávu růst a tak dále a tak dále.
A slyšíte?
Jo, ale umožňuje mi to vlastně vidět o kousek dál. A nemyslím si, že bych byla negativní, protože já vždycky se snažím najít řešení nebo aspoň někoho upozornit, že se něco asi řítí. Nemám z toho dobrý pocit. A mělo by se s tím něco dělat.
Co se řítí teď? No, co by se mělo dělat?
U nás v České republice je vlastně i v nadaci jedním z našich témat, které se snažíme podporovat, tak je to duševní zdraví, což bylo patrno už pár let zpátky a i to byl důvod, proč jsem vlastně do nadace navrhla to, že budeme se zabývat podporou přemýšlivých dětí, nadaných dětí, ale postaveno na základech pro všechny děti, co se týká duševního zdraví a jejich zdravého psychosociálního vývoje. Protože to je vlastně něco, co nás definuje jako lidi. Pokud nejste v pořádku jako osobnost, pak se budete nepochybně i hůř učit a bude se vám mnohem hůř pracovat.
S těmi duševními potížemi našla jsem, že celosvětově se potýká 20% 13 až 18 letých, tak jak by vlastně měli sami žáci, děti, ale i ti kantoři, učitelé pečovat o to svoje psychické zdraví?
Najít nějaký balanc mezi prací a odpočinkem, to je téma i pro nás dospělé, to není jenom pro děti. A
no vám to moc nejde, jste říkala na začátku.
No, teď už jo. Je i tohleto velmi důležité pro současnou dětskou populaci, protože se ukazuje, že opravdu spí o něco méně, než by měla. A je to vlastně i kvůli technologiím, protože samozřejmě děti jsou přitahovány a zvědavy na internet, na to, co se tam děje, co se tam všechno můžou dozvědět, jak se tam můžou zabavit a obohatit, a jde to na úkor spánku. Takže jedna z nejdůležitějších věcí, jak pečovat o své duševní zdraví, je mimo jiné dostatečně spát a dostatečně přiměřeně se hýbat. Kromě toho, že je určitě vhodno, je to taky jedním z našich nadačních témat, věnovat se nějaké prevenci a osvětě, která se týká duševního zdraví, a bylo by velmi záhodno, aby se to propsalo do škol, do vyučování přímo.
A je šance, že se to propíše?
Je šance, velká šance, myslím.
Umí české školství právě o ty mladé a talentované děti dostatečně pečovat, anebo za těmi evropskými státy ve vztahu právě k těm talentovaným stále zaostáváme? Hodně se ukazuje vždycky na Finsko, že tam jsou na tom mnohem lépe než my, že bychom si ho měli brát za vzor. Co tam dělají o tolik lépe?
Spíš bych řekla, jak dlouho to dělají a jak systematicky to dělají, protože to je věc, která je zajímavá. Tam se na reformě vzdělávacího systému pracuje už desítky let. My jsme s tím ještě pořádně nezačali. Ministři školství se tady dost rychle střídali v minulosti, takže to je velmi těžké vlastně udržet nějakou linii. Pokud nemáte nějaký konsenzus v tom, že se ta linie opravdu bude nějaká desetiletí držet. Z mého pohledu si myslím, že je to potřeba dotáhnout do nějaké míry společenské shody na tom, co vlastně ten vzdělávací systém má produkovat, jaký má být ten mladý člověk, který vyjde třeba ze základní školy. Teď se to řeší vlastně i na úrovni vzdělávání pedagogů. To je hrozně zajímavé a velmi užitečné, protože to je třeba vlastně taky dobrý signál z těch námi podporovaných neziskových organizací, které i s ministerstvem školství v současné době řeší tuhle věc. A třeba profil absolventa pedagogické fakulty by byl velmi jako užitečný do budoucna nastavit si a zase dosáhnout v tom nějakého konsenzu.
Lenka Ekrtová, ředitelka nadace RS, je dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jsou k dispozici třeba nějaké pomůcky, které by identifikovaly to nadání? Jak by se to vlastně mělo zjišťovat a zjišťuje?
Velmi různě. U nás vlastně těch identifikovaných nadaných dětí je málo. Je otázkou, zda je to dobře či špatně, samozřejmě, protože ne všichni jsou příznivci toho, aby se dítě onálepkovalo tím, že je nadané dítě. Na druhou stranu, myslím si, že je vhodno, aby ty děti byly identifikovány, aby ať už je teda nominuje rodič, anebo příbuzný, nebo učitel, nebo třeba vedoucí v kroužku, tak by bylo vhodno, aby se řeklo, ano, toto je dítě, kterému teda my v nadaci říkáme přemýšlivé, hloubavé, netypické. K tomu nadanému mám trochu výhrady, je to termín, který strašně zkresluje vlastně. Je potřeba mu například pomoct v emočním vývoji, protože je tam často vlastně dochází u takovýchto dětí k nějakému disbalancu mezi mentálními rozumovými schopnostmi a emočním vývojem. To znamená, když se to dítě vyvíjí asynchronně, se tomu říká, tak ten mentální věk vlastně třeba o několik let předběhne ten emoční vývoj. To znamená, že on se jeví jako malý dospělý a mluví jako kniha. A tím pádem vlastně dospělí mají občas tendenci s ním mluvit jako s parťákem a myslet si, že dítě pochopí všechno, ale neuvědomují si, že když s ním třeba rozebírají těžká témata existenciální, tak ale to dítě to emočně nemusí vůbec vládat. A má z toho velmi těžké spaní, možná i těžké stavy.
V kolektivu tohle dítě, které jste popsala, bývá mnohdy odstrkováno. Ty jsi jiný a my tě tady nechceme. Jestli je většinové takové to nahlížení, no tak on je chytrý, on to zvládne, on si nakonec poradí sám.
No to bohužel je. Tohle se bohužel opakuje pořád stále dokola a je to velký omyl, protože to tak být opravdu nemusí. Samozřejmě my vidíme ty úspěšné, takže může z toho vzniknout dojem, že jo, on nakonec si nějak stejně pomůže, stejně se prosadí. No ale kde jsou všichni ti, kteří se vlastně cestou ztratili? To je důvod, proč my vlastně třeba v nadaci jsme se rozhodli, že bychom těmto dětem chtěli umožnit nějaký rozumný růst a nějaký zdravý růst, protože se domníváme, že těch dětí, které nám časem vlastně během toho vývoje vyhasnou, někde se ztratí a někteří dokonce dopadají i velmi nešťastně, končí na terapiích u psychologů a psychiatrů, protože se jim zkrátka nedaří skloubit ten svůj způsob uvažování s běžným životem, tak ztrácíme vlastně obrovské bohatství, které tady v republice můžeme mít. Dítě je to lidský kapitál, o který přicházíme.
A je takovéhle dítě pro třeba i učitele a ten třídní kolektiv přínosem, anebo je to zátěž?
Obojí. Záleží na tom, z které strany se na to podíváte. Pro učitele samozřejmě je to náročnější. Jednak ty děti nejsou všechny stejné. Jo? Není to stejného střihu. Na jedné straně můžete mít tichou holčičku, která má ráda matematiku a v tichu si někde stranou počítá a nevnímá spolužáky a ty ji zase neberou, protože je divná. A pak můžete mít chlapečka, dávám jenom modelové příklady, těch je tam x, jo. Chlapečka, který strašně zlobí a nedává na nic pozor a všechno jako člověk rozstřelí a pořád se ptá proč a když tomu nerozumí, tak to nechce dělat a jeho všude plno a křičí a vykřikuje. A jsou to obě dvě nadané děti. Takže když si vezmete tu škálu, a řekla jsem jenom dva příklady, tak pro toho učitele je to hrozně těžké. A třeba u toho zlobivého chlapečka, který huláká, kouká z okna, nedává pozor, tak je někdy těžké poznat, že třeba má vynikající předpoklady počítat složité matematické operace, když třeba toho pedagoga nebo pedagožku ani nenapadne, že by to s ním mohla zkusit, což často nenapadne, protože to není úplně příznačné pro takovýhle typ dítěte.
S Lenkou Eckertovou, která je dnes hostem vysílání víkendového radiožurnálu, si povídáme o dětech, které jsou talentované, o dětech, které jsou nadané, o dětech, které někdy vybočují víc, než jsme jako rodiče nebo pedagogové nebo prarodiče schopni a ochotni unést. Jaká je vlastně ta pomoc v současné době jak rodičům nadaných dětí, tak i těm nadaným dětem?
Záleží na tom, jak se to dítě projevuje, co potřebuje, jestli ho něco trápí, nebo jestli se jeví jako spokojené. A to, že se jeví jako spokojené, ještě neznamená, že opravdu je spokojené, podotýkám. Protože určitě nemálo dětí, a je to i moje osobní zkušenost, se časem naučí vlastně ty svoje nespokojenosti maskovat. Nebo se přizpůsobit tomu, co se po nich chce. A to dělají často právě ta děvčátka. Protože oproti chlapečkům, kterých je identifikováno více, daleko více, tak oproti chlapečkům ta děvčátka už jako velmi malá pochopí, že sociálně se musí přizpůsobit, aby byla přijímána. Takže ve jménu toho sociálního přijetí, aby měly ty kamarádky a aby teda děcka s nima taky kamarádila, začnou tak trochu popírat sama sebe. To znamená, že když nějaká holčička, třeba zrovna ta, co má ráda ta čísla, a holčičky o ní říkají, že je to divný, tak radši to nebude dělat a bude se s nima hrát s panenkama, aby ty holky měly rády. Takže bych řekla, že pečlivě pozorovat a vlastně ujišťovat, že jsou v pořádku, že jsou přijímané doma hlavně takové, jaké jsou, a bedlivě pozorovat to, co se děje ve škole. Protože jak jste zmínila, nebo jak jste se ptala, jestli je to zátěž nebo přínos, tak já jsem zmínila třeba tu zátěž pro pedagogy, ale tyhle děti jsou i velkým obohacením. Je to úžasné rozšíření obzoru pro všechny zúčastněné, pokud se toho neleknou. A třeba podporujeme v Nadeci jeden projekt, který nevyčleňuje nadané děti přímo ze tří do nějakých speciálních skupin na celý rok, protože se hodně často teďka řeší, jestli teda by se pro určité typy dětí měly dělat extra školy, anebo jestli mají být teda inkluzivně začleněny do toho běžného kolektivu.
Taky jsem mluvila, že by mohly být třídy jenom klučičí a holčičí.
Já myslím, že to je trochu přežitek. Ale tady ten projekt, který jsem zmínila vlastně, ty děti nominované jako zvídavé, hloubavé, zajímající se o svět, jsou vlastně vyčleněny na nějaká časová období, krátká časová období během toho roku, kdy jsou spolu a pak se zase rozprchnou do těch svých tříd zpátky. A oni vlastně to, co dělají během toho jednoho týdne, pak mají šanci v těch svých školách odprezentovat nebo povídají o tom a vlastně nadchnou často i ty svoje spolužáky. A je to hezký příklad vlastně toho, jak se dá s nadanými dětmi pracovat, aniž by byly úplně vytrženy z toho kontextu, protože to taky není dobře.
Já vám děkuju za rozhovor.
I já děkuju.
Naším dnešním hostem byla Lenka Eckertová, ředitelka nadace RSJ.